Хей, всім привіт! З вами знову Кокніка, і ми сьогодні знову знайомимося ближче з ще однією людиною, без якої складно уявити Могилянку. Отож, що ми знаємо про Івана Білаша? Жарти про, сорі за тавтологію, але Білаші. Те, що він актор, що пише вірші, гарно одягається, схожий на чувака, який грає Пеннівайза. Але як щодо чогось реального? Тож зараз ми дізнаємося, який він насправді, та, сорі за тупий жарт, але з якогось тіста зроблений. Ну що ж, розпочнемо. Привіт, Ваню.
Привіт.
Дякую, що прийшов до нас. І, як завжди, розпочинаємо з того, чому ти обрав Могилянку.
Спонтанно, насправді, це вийшло. Мій перший пріоритет був політологія в Могилянці, але другим був КНУ Шевченка. Бо в мене просто така була школа, моя гімназія, звідти всі вступали в Шевченка.
О,
і я от...
Знаю.
Я і дівчинка з паралелі моєї, ми вступили вдвох в Могилянку. Я проходив на бюджет, на філософію, я насправді не розумів, що таке філософія.
А чому ти тоді подався?
Це була добра гуманітарна база, як мені пояснили. Я поспілкувався з кількома політологами, які мені дуже нудно сказали, ну, на політологію можна вступати, якщо зацікавишся політикою. А філософи, вони були такі натхненні, вони були такі сповнені ідей, енергії, внутрішнього поривання цього до життя, вони були такі сміливі. Я подивився на них, і я подумав, чорт, я хочу на філософію. Я думав, що я закінчу бакалаврат будь-якої спеціальності і поступатиму на магістратуру в Могилянську школу журналістики. Тобто, це було, власне, все, що я знав про філософію. Я ще подивився предмети, і я подумав, боже, індійська філософія, китайська філософія, антична філософія. Це так прекрасно, я буду такий розумний.
А наскільки часто тебе зараз питають, ким ти будеш працювати?
Постійне запитання. От в мене є топ-3 запитання, коли люди бачать мене, і ми не знайомі.
Давай.
Чи знаю я, що моє прізвище схоже на Біляш?
Ну, напевно, не знаєш, в принципі, прожився
напевно,
за життя.
Ні, ну, та ти що? От, друге, це чогось цих всіх людей постійно цікавить моя сексуальна орієнтація. І третє питання це, вау, ти вчишся на філософа? А от мені просто цікаво, причому от постійно, це фраза, це шаблон. От мені просто цікаво, от ким ти будеш працювати? А тобі просто цікаво, а ти на кого вчишся? На економіста? Цікаво, а ти ким будеш працювати? Ну, насправді, ким завгодно. Це фантастичний фундамент, я б сказав, найміцніший фундамент для того, щоб побудувати свою кар'єру.
Розкажи, як твоя спеціальність вплинула на твій світогляд, як вона тебе змінила?
Я став сміливішим. Колись у школі у нас була олімпіада з української мови. І там був латинський вислів «моменто морі». Я не знав, що це означає. Я взагалі не знаю, на що таке питати в дітей на олімпіадах. Ну, добре. Але я дивився, я фанат радянського кіномистецтва. Дуже. Мені воно дуже подобається, насправді. От, і є цей фільм «Кавказька полонянка». І там була фраза, що «моменто морі» – це моментальна і в море. І, власне, я це і написав. Моя розумна однокласниця глянула мені через плече, назвала мене ідіотом і сказала, що це «пам'ятай про смерть». І я думаю, боже, який жах, яка жахлива фраза, нащо про неї пам'ятати? Тобто це ну як так можна, як так можна взагалі, навіщо? Зараз, коли я на філософії, я став настільки свідоміший щодо себе самого. Ми так багато говоримо про релігію, про смерть, про життя, і від цього, тобто, це, знаєш, хтось придумує мотиваційні фрази, я в них живу. От, тому що філософія – це про твоє самоусвідомлення, про те, чим для тебе є твоє життя і в що ти хочеш його перетворити. Бо в основному філософи осмислювали це, що є людина, що є життя, чим, яке є наше прагнення. Далі вже це все заглиблювалося в соціологію, в політичну філософію і так далі. От, тобто, якщо для того, щоб щось зрозуміти, варто почати з себе, то філософія дала мені розуміння себе. Я не кажу, що я зараз себе повністю усвідомлюю, але, скажімо, я розумію, чого я не розумію в собі. От, десь так.
А що б ти сказав людям, які хочуть поступати на філософію?
Вступай. Я колись думав про це. Якби мені знову було 16 років, але я був не з тими мізками, що зараз, а з тими, що 16 років, філософія – це найкращий вибір, який ти можеш зробити. На третьому-четвертому курсі починається вже більш поглиблене вивчення, ще більш поглиблене. Тобто ви проходите Канта вже з першого курсу, але на третьому, на четвертому курсі ви починаєте конкретно досліджувати кожен його текст, кожен момент, який він там намагається висвітлювати і так далі. Вірніше, намагається. Це я намагаюся його досліджувати, висвітлювати. От. Але оці перші два роки на філософії, я б її в школі викладав. От мені здається, це необхідно кожній людині. Бо, знаєш, є якась особлива аура і в Могилянці, і в філософії. Бо ти приходиш на філософію, а потім ти виходиш в реальний світ, і ти думаєш, Господи Боже, і просто коли тобі хтось повторює, типу, да став собі конкретні цілі, живи, і ти думаєш, Боже, та ти що, прям розкажи мені. Ну, і коли тобі люди в 27 кажуть істини, до яких вони додумались, а ти в свої 18 сидиш і думаєш, клас, ми вчора про це на семінарі говорили, і да, це цілком очевидно щось.
Ну, да.
От, тому я думаю, що філософія необхідна для всіх. Тому якщо, а якщо в тебе ще є прагнення до філософії, тим більше вступати.
Супер. Я думаю, що багато людей, я сподіваюся, що багато людей такі, о, клас, станемо філософами. А розкажи про свій перший курс, чим ти взагалі займався після вступу?
Навчався, зустрічався з дівчиною і навчався. Ну, по-перше, в мене було кохання, по-друге, в мене була свобода від батьків. Це вперше після школи, коли тобі дозволяють там не ночувати вдома, ти можеш повернутися додому першій ночі або не повернутися додому.
І що ви мені зробите?
Да, і нічого ж не зроблять. От. Я можу сказати, що від цієї свободи, яка одразу вдарила в голову першу половину, я навчався, але це не заважало мені тусуватися, від цього трошки постраждало навчання. Uh-huh. Вже другу половину, в другому триместрі я вилетів зі стипендії, і я подумав, що я дуже хочу на неї повернутися, і я почав дуже странно навчатися. Тобто я вже менше гуляв, це ніяк не пов'язано з тим, що мої стосунки закінчилися. От, я вже менше гуляв, я почав віддаватися навчанню максимально, взяв участь в дні ФГН, у ВЗЕ я тоді не брав участі, і потім вже, коли я зрозумів, що моє навчання на досить непоганому такі рівні, я зрозумів, що я хочу увірватися в це соціально-активне життя Могилянки, і для мене був єдиний вихід тоді, бо жодна студентська організація не приймала нікого у травні місяці, тому я пішов до СК, угу. І я пройшов в СК.
Ну і як воно? Тобі подобалося чи там? Не знаю. Зрозумів, що це не твоє просто.
У мене дуже специфічне ставлення до СК, якщо я можу говорити відверто, я його висловлю. Для мене СК – це, принаймні, так було в мій рік. Я жодним чином не хочу образити тих людей, які там зараз. Бо, угу, насправді, я хочу сказати, що от Каріна, наприклад, Плахотнюк, вона мені дуже допомогла, коли була саме в СК. Я навіть не знав, що в членкині СК є такі повноваження. Коли я там був, це було якось беззмістовно особисто для мене. Тобто, коли я там знаходився, я розумів, що є, так, є якась робота, яку ми робимо, але для мене це було щось схоже на 6 секретарок, які роблять роботу, яку адміністрація теж могла б робити, але вони просто такі, ну давайте дамо студентам повноваження, і ти робиш якусь повну дурню, при тому, що в тебе є ідеї, але через, як це називається, через м'які стіни Могилянки вони наче як не можуть ділитися. Оцей, наприклад, поставили автомат із водою. Коли я проходив ВСК, це була частина моєї вступної кампанії, що я хочу зробити цей автомат. Але це було настільки важко.
Да,
і це, от знаєш, це має бути таке внутрішнє прагнення, такий повний альтруїзм. Я хочу зробити настільки, що я буду щодня щось для цього додавати. Бо фактично, коли ти туди приходиш, і ти кажеш, от давайте зробимо, а тобі кажуть, ні, ну тут забагато реклами, ні, цього ми робити не будемо, і тут ми робити не будемо. І тобі наче всі намагаються вставити палки в колеса, і от є пробивні люди, і навіть мої кадеції такі люди були. То їм всі кажуть, та в тебе не вийде, та в тебе не вийде, і вони робили, і в них виходило. Мені якось не вистачило мотивації.
Так,
і
ну,
от...
Тому ти пішов.
Я не пішов, просто кадеція скінчилась.
А, окей.
Але, скажімо так, в мене вже була якась певна проактивність, мене вже почали десь там знати, я був вже в СК, і мене взяли в БАДді. Крім того, в мене був дуже високий рейтинг вже, тому що я піднявся на стипендію, і, тобто, прям всі можливості взяти мене в БАДді, бо я ще вмію потусуватися, я думаю, боже, ребята, ідеальний кандидат. Мене взяли. Вот. А паралельно з тим я знімав інстасторіс просто про філософію, про індійську філософію, про китайську філософію, про те, що мене дратує або що мені дуже подобається. Люди почали дивитись мій інстаграм, почали на мене підписуватись. І мені написала продюсерка та Могилянка, Альона Барановська, і запросила мене ведучим у та Могилянка. І вже от на початку року я став...
Тобто ведучим. Це не була твоя ініціатива там податися, пройти?
Я дуже хотів, але так сталося, що це був фрешфест, та Могилянка стояла на фрешфесті, я підійшов, і мені кажуть, зніми відео про фрешфест. І якщо ти знімеш відео про фрешфест, ми запросимо тебе гостем у анонси. Я думаю, блін, звісно, стопудово роблю це відео. Слава Богу, я нікуди його не виклав, бо відео було жахливе. Але от після того зі мною поговорила Альона. І вона спитала в мене, чи я б хотів там глянки, і я сказав, так, я дуже хочу. Це було ще до того, як журналісти подавались. Я розумію, що мене одразу не візьмуть ведучим, тому я почав із журналіста і якось дійшов би до ведучого. І вона сказала, ну ти знаєш, я б взяла тебе на ведучого. І вона просто запропонувала, я, звісно, погодився, і далі було важко.
А у тебе є, типу, найулюбленіший випуск з собою? Чи от такий, не знаю, з яким пов'язано дуже багато спогадів?
З кожним випуском пов'язана якась кількість спогадів, бо до кожного випуску ти готуєшся, знаєш, якийсь абсолютно не помітили, хоча ти виконав все, що тобі сказав продюсер і режисер. Тобто тобі сказали менше таких нахабних жартів, менше знущайся, більше хвали. Ти зробив це, ну я не пам'ятаю, там 700 переглядів, скільки там 40 лайків. Ти там намагаєшся жартувати з усіх навколо, смієшся, типу, з могилянських цінностей, не знаю, 1500 переглядів, 80 лайків, бо люди розуміють, що це не серйозно. Ми ж не з ідіотами навчаємось.
Ну, це просто асоціюється вже з тобою.
Напевно, так і було. Є один випуск, який мені дуже подобається, бо я не очікував від себе такого викиду енергії, бо це був випуск після, значить, у мене була зустріч однокласників. Це було в п'ятницю, а в суботу був запис на 10 ранку. Я не знав, чи він буде. І мені о 12 кажуть, запису не буде. Я думаю, все, ребята,
гуляємо.
О 2 ночі мені пише продюсерка, завтра на 10. Я думаю, а я вже не можу завтра на 10. Більше того, я вже вдома в своєї однокласниці, я без лаку для волосся. Якщо я посплю і не вкладу волосся, це буде нікому не сподобається. І ми дійсно вставали зранку. І мене цим, знаєш, засобом для бороди, для укладки бороди мені робили волосся, і воно так і виглядає. От, але при цьому я віддавав дуже багато енергії, мені дуже подобається цей випуск. І, звісно, перший випуск на вулиці. Бо перший випуск на вулиці, я пам'ятаю, який я щасливий був, коли ми його виставили, коли люди почали казати, що це, оце, заради чого вони дивилися на мене. І оце фантастичний прорив, фантастичний ріст. Я просто був дуже втомлений, насправді, коли я вже його виставив, бо анонси – це важко. Я пам'ятаю, як важко це було, як вихідні в мене просто пропадали повністю. І потім, мало того, що зробити, спочатку написати сценарій, вислухати критику в бік сценарію, потім зняти, вислухати критику, поки ти знімаєш. Змонтувати – це, ну, десь годин 12, це добре, якщо 12. От. Змонтувати цей випуск, виставити випуск і вислухати всю критику з приводу випуску. Це так б'є по самооцінці, це так вправляє мізки. Монтувати ще й себе, коли ти думаєш, що ти такий красивий, ти такий ой, і тут ти дивишся на те, як ти насправді виглядаєш, і це фантастично вправляє. Це був якийсь такий плюс один до подорослішення мого, до мого самоусвідомлення. От. Той випуск на вулиці, я пам'ятаю, що я йшов, і я був такий: все. Якщо от тепер я можу піти, бо це от найкраще. Ніхто таке не зробив, я перший це зробив, і в мене вийшло. І я був абсолютно гордий собою. От це був, напевно, один з моїх улюблених випусків, тому що це був перший прорив на цьому каналі за дуже довгий. Це, напевно, дуже кайфове відчуття, бо цей прорив зробив ти, знаєш? І от, звісно, я б не впорався без свого другого оператора, але там був і сценарій, і моя робота як ведучого, і моя робота як режисера монтажу, тобто і його я жодним чином не недооцінюю. Але от це як Оскар отримати, знаєш, вперше, вперше для України. От для мене це було якийсь таким еквівалентом тоді. Хоча, насправді, така дурня, просто
але
університетські якісь
дуже
випуски, але це було дуже важливо. Скажу таку одну річ, мені колись сказала одна людина: «Нафіга ти, каже, знімаєш анонси? Це так неважливо». Я думаю, що важливість ми самі собі вибираємо. Наскільки це важливо, ти сам собі думай. Тобто ти можеш це використовувати як своє портфоліо, а можеш не використовувати. Але якщо ти одразу ставишся до цього як до чогось неважливого, в тебе нічого в житті не вийде. Тому що, знаєш, важливість якоїсь події або якоїсь речі ми самі обираємо. І це, як на мене, це важко іноді визнати, що те, що люди називають фігнею, для тебе є дуже важливим. Але це важливо визнати. Бо, знаєш, якщо навіть взяти якогось там Стіва Джобса, мабуть, то він не сидів вдома і такий: «О, створю я iPhone». Ні, я думаю, що це був проект багатьох років. Я не впевнений, що це було так. Але мені здається, це був проєкт багатьох років, тобто який почався десь в університеті на етапі ідеї, на етапі фігні. Я думаю, всі великі ідеї проходять через етап фігні.
Да, я не думаю, що всі одразу сказали: о, блін, круто, роби, 100% зайде. Да. Я ще хотіла поговорити з тобою про містера. Ти у 2018 році, так, став віце-містером. Так. Як ти взагалі вирішив піти на цей конкурс?
Це було абсолютно логічно для мене на нього піти. Я був амбітний, я хотів, ну, я просто зараз амбітний вже до життя, а тоді до Могилянки був. Тобто мені хотілося максимум забрати з Могилянки, і я розумів, що цей конкурс мені може дуже багато дати. Більше того, це той злий жарт, який зробили зі мною анонси. Вони створили з мене персонажа Іван Білаш, який такий весь себе прикаліст, придурок такий, трошечки неформальний, ненормальний. От, і мені хотілося сказати, що я інша людина. Мені хотілося і від конкурсу щось взяти, і дати людям. Я не можу сказати, що я не йшов за перемогою. Звісно, мені хотілося перемогти, але це була не першочергова мета. Мені хотілося сказати людям, розказати більше про себе, взяти максимум від цього конкурсу. І той приз, який я отримав, для мене це був прекрасний бонус до того всього, що я зробив.
Угу. А чи було це складніше, ніж звичайний виступ на сцені? Коли ти просто в ролі актора, коли ти виходиш і тобі потрібно показати себе. Чим це
відрізняється? Було трошки складніше насправді, тому що в мене був вірш. Грати було неважко. Грати було як коли ти на сцені граєш, то байдуже для чого і для кого. Але в мене був монолог. І монолог...
Він був написаний
так,
тобою.
Це були мої слова. І от іноді, знаєш, це як голим виходити перед людьми. Ти виходиш, і ти кажеш правду, і ти хочеш її сказати, і ти хочеш, щоб тебе почули. І коли тебе чують, то це неймовірне відчуття. От я пам'ятаю, що я сказав, я вас не боюся, і в залі запанувала тиша. Тобто там щось хтось говорив, коли я ще говорив. І я сказав, в мене є один простий талант, я вас не боюся. І було так, і я думаю... Оце було кльово. От я хочу це повторювати і повторювати. Не цю конкретну репліку, а, знаєш, своїми діями ще раз сказати цю фразу.
Угу. Ще я хотіла поговорити з тобою, звичайно, про Атланта. Угу. Як взагалі ти потрапив у акторський склад?
Мені відомий один секрет, розкрию його. Значить, режисерка Атланта, коли ми з нею зустрілися, вона мені сказала, що вона мене не знає, але як з'ясувалося потім, але я це не від неї знаю. Це була брехня, бо вона бачила мене на містері і сказала тоді своїй подружці, що вона хоче мене взяти на головну роль от після містеру. Але мені вона цього не сказала, напевно, щоб я не запишався собою. Хороший план.
Спрацювало.
Так, я думаю, що хороший план, тому що мені дійсно хотілося, коли ти, знаєш, коли ти зустрічаєшся з незнайомою людиною, в якої є театральний бекграунд, ти хочеш їй щось довести. І це була моя перша мотивація для роботи з Машою. Це було правильно. Вона мене надурила, але при цьому, напевно, я б хотів бути одуреним навіть зараз. От. І вона мені запропонувала, я книги не читав досі. От. Але я читав сценарій, бо книга... Ми не наслідували книгу повністю, наскільки, принаймні, мені відомо. От. Я читав повністю сценарій, і це була робота не над... Мене книгу ставили, ми ставили той сценарій, який Маша адаптувала. Тобто це як, якщо хтось приходив подивитися на книгу, ну, дуже шкода. Це як фільм – це окремий жанр кіномистецтва, книга – це окремий жанр там літературного мистецтва. Якщо за книгою можна і малюнок намалювати, але ж він теж не розкриє всього. Да. Так.
Наскільки тобі складно було вживатися в роль?
Дуже. Це був дуже жахливий. Я його ненавиджу. Я його досі ненавиджу. Але... Слава Богу, я знайшов на нього референси. Я ніколи на таких людей не дивлюся. Тобто, по-перше, мене завжди приваблюють жінки. Особливо сильні, харизматичні жінки, які знають, чого вони хочуть від цього світу, які знають, чого вони хочуть від людей навколо. Жінки з...
З перчинкою.
Я хотів сказати з шариками, якщо ти розумієш, про що я кажу. От, для мене це от такий фантастичний приклад наслідування. А тут мужик, чоловік. Я знайшов йому референси. Для мене це був і Муфаса з «Короля Льва», і цей Нед Старк з «Гри престолів». Але все одно для мене ці персонажі не цікаві. Для мене вони допомагають розкрити головних героїв, інших головних героїв, які такі світлі, щирі, добрі. І дуже довго я не міг правильно війти в персонажа, тому що я боявся, що, знаєш, для мене це була просто як як от якби зняли мультфільм не про Сімбу, а про Муфасу. І, ну, це було непогано, але трошки більш нудно. От, але потім мені трапився серіал «Як уникнути покарання за вбивство». І там була ця фантастична Віола Девіс у ролі Анни Лізи Кіттінг. Вона поводиться як чоловік. В неї чоловіча поведінка, в неї чоловіча манера навіть ходіння. В неї чоловіча манера розмовляти. В неї чоловічі, я б сказав, навіть амбіції. І я просто зліпив, я додав її до цього образу, і от тоді він мені сподобався. От, але все одно я передивлявся «Атланту», мені не сподобалось, як я зіграв. Я хочу.
Ну, мені здається, акторам взагалі ніколи не подобається так, як вони
грають. Не знаю, мені правда, мені було. Я просто дивився, і я був такий. Ні то. Ну, не знаю, мені здається, це не мені вирішувати. Це суб'єктивне мистецтво, де вирішуєш не ти. От.
До речі, що для тебе експресивність і харизма? Чому вони для тебе проявляються?
Щодо, що це значить? Щодо.
Ну, от завжди кажуть, що там актор має бути харизматичним, там, експресивним. От як ти це розумієш? Чи вважаєш ти себе експресивним?
Експресивним, так, харизматичним, напевно. Але мені здається, ну, по-перше, я не думаю, що актор має бути експресивним.
Угу.
Може, це якесь таке кліше, бо насправді професіонала не роб... професійного актора його не робить. Манера поведінки з іншими людьми в реальному житті. Він робить себе сам. Тобто, наприклад, Георгій Віцин – це радянський актор, і він в житті він був інтровертом повним. Тобто він боявся людей, він не говорив з ними, він був такий зажатий, скутий. Ну, от якщо почитати інтерв'ю про нього, то всі кажуть, що от він був відлюдником. При цьому, якщо подивитись на його персонажів, не можна такого сказати. Тобто професійний актор, але людина не експертивна абсолютно. От, і я просто, мені просто хочеться свої емоції повністю віддавати світові. У мене в дитинстві я дуже боявся людей, я дуже боявся зробити щось не так. Я був дуже, я був тим хлопчиком, знаєш, на якого чужі батьки показують своїм дітям і кажуть, а Ваня...
Син маминої подруги.
Да, я був сином маминої подруги. Але і мене це дратувало, тому що діти мене не любили.
Ну так. От. Батьки любили, але
ну,
діти.
Батьки, але ж батьки – це така собі любов. Це вони просто хочуть, щоб їхня дитина була трошки, але вони люблять, вони все одно люблять активних дітей. Тобто це просто вони типа не позор мене, але ти мені подобаєшся і таким, який ти є. Вони люблять своїх дітей насправді, але вони просто хочуть, щоб вони були більш стримані в суспільстві. А я був такий. Такі діти не подобаються насправді. От. І мені це не подобалось. Я був просто дуже сором'язливий, мені було страшно розкриватися світові. Слава Богу, стався пубертатний період, і я дуже щасливий, що я живу зі своєю бабусею. Просто моя бабуся, вона дуже власна, така сильна жінка. І вона дуже буває тисне на тебе. І отут є момент, коли люди закриваються в собі, і вони просто починають робити да, те, що ти скажеш, те я і буду робити. І коли вони починають висловлювати свою думку. І от зі мною сталося друге, і я цьому неймовірно щасливий. Я не знаю, чи сталося б це зі мною, якби ми не з'їхали з бабусею. Вона не підозрює, що вона створила цю рису мого характеру. От. А харизма, я не знаю, по-моєму, цього не можна навчити. Просто я не знаю, в чому вона висловлюється. Тобто це просто якесь уміння себе подати, але мені здається, це, якщо ти впевнений у собі, то ти харизматичний. Якщо ти віриш в свої можливості, якщо тобі подобається, як ти сьогодні виглядаєш, ти собі подобаєшся в дзеркалі, тобі подобаються там твої здобутки, тобі подобається те, що ти говориш людям, я думаю, від цього харизма і утворюється. От, якось так. А може і не утворюється. Тобто це для мене щось таке. Мені так кажуть, що я харизматичний. Я не знаю, що це значить. Мені просто подобається, що я подобаюсь. От, якось це додає мені впевненості в собі, напевно, від цього.
Ти можеш назвати себе митцем?
Я б дуже хотів назвати себе митцем. Я б дуже хотів, помираючи, сказати, я був митцем. І я дуже хочу для цього багато чого зробити. На даний момент я дуже лінивий митець. Я найлінивіший із митців. От, але тому я не митець. От.
А що для тебе це слово означає?
Постійне творення. Я розумію, що так не буває, що є моменти, коли ти не надихаєшся, коли в тебе там депресія, емоційний якийсь застій. Але ти знаєш, це створити щось таке, що живе в твоїй голові величне, що ти хочеш насправді створити. Не те, що тобі там, я не знаю, хтось скаже. Тобто для мене от слово митець, мені більше подобається навіть художник. Я дуже люблю, коли акторів називають художниками. Тому що художник, він створює картину, як і актор створює персонажа. Мені б дуже хотілося, щоб мене так називали. Це не значить, що якщо мене зараз почнуть так називати, я попливу, бо я ще нічого для цього не зробив. Я просто через навчання, через лінь, через те, що там мене є якісь проекти, які мало пов'язані з акторською діяльністю, але вони мені подобаються, і я б хотів мати такий досвід в своєму багажі, мені не вистачає, тобто я хочу приділяти цьому більше часу. От. Тому мені здається, що ще не митець, але мені б дуже хотілося до цього дійти. Я думаю, що коли я чогось хочу, то я зроблю все, щоб це отримати. Ну, якось буду намагатися, принаймні, зробити.
Угу. А яка емоція або яке почуття у тебе викликає натхнення? Як воно з'являється?
Біль.
Біль?
Угу. Я дуже люблю біль. Зараз поясню. Я люблю біль від розчарування, від невзаємної любові. Я люблю, коли тебе от зсередини рве на шмаття, але коли ти розумієш, що ти можеш спинитися. Я займався плаванням колись, і от коли у вас там тренер десь відволікається, у нас була така забава. Басейн глибокий, і ви пірнаєте на дно. І от ти пірнаєш, і є якийсь момент, коли ти розумієш, що тебе голова починає боліти, і треба винирювати, тому що тебе треба буде рятувати. От це для мене так працює біль. Тобто я люблю в нього зануритись, але
завжди знати,
що я можу винирнути назад, тому що депресія – це неприкольно. Але найбільше я люблю біль від радощів. Такий, знаєш, коли відбувається щось величезне, коли воз'єднуються сім'ї, коли в твоєму житті відбувається щось таке, коли ти долаєш якийсь свій страх. Тобто, знаєш, це той біль, коли тебе поранили, але ти виграв битву. І вона тобі болить, але ти переможеш. І от такий біль я люблю більше, ніж біль від розчарування. Просто біль мене дуже надихає. Я вірші пишу від болю. І одна моя знайома режисерка колись сказала, що таки правильно, найкращі вірші пишуться від внутрішнього болю, від нерозділеного кохання. Якщо в тебе все вдалося з коханням, що ти будеш писати? Співають солов'ї, ми щасливі, замовкни там, заткнись, сядь собі в куточку, да, і мовчи собі тихенечко.
А якби можна було б дібрати якусь асоціацію до натхнення, що б це було? Не знаю, камінь чи ковток свіжого повітря? От чим ти можеш порівняти натхнення?
Я займався бігом. Оцей місяць в мене був челендж в січні побігати. Я бігав весь січень, не палив і не пив. І, Аня, стоп, пив. Не палив. Коротше, значить, і бігав я щодня. І є такий момент, це був січень, тобто холодно, коли ти починаєш бігти, і свіже повітря вдаряє в носа, і воно боляче дихати. От, для мене оце натхнення. Тобто, коли боляче дихати, але тобі, ти ж не можеш, по-перше, ти не можеш не дихати, єдиний вихід – це рухатися далі, ти рухаєшся далі, і в якийсь момент тобі це починає подобатися. От для мене це натхнення. Це як, знаєш, змусити себе щось робити, спочатку тобі боляче не подобається, і потім ти вже в цьому.
А ти пишеш вірші. І розкажи, який момент в процесі написання для тебе
придумати
найважливіший?
Придумати фінал. Я ніколи не почну писати вірш, якщо я не буду знати, як він закінчить. Я не знаю, як я їх пишу. Вони просто іноді виникають. Я не думаю, що вони там чогось варті насправді. Для мене вони варті всього. Знову ж таки, одна моя знайома колись мені сказала там, ой, я читала там його вірші, не мої, слава Богу, не мої. І вони такі, боже, я коли їх почитала, я думаю, боже мій, а ти взагалі знаєш, хто такий Бродський? Це було якось так нечесно по відношенню до тих людей, які пишуть вірші, тому що, знаєш, мені здається, коли ти пишеш, ти найкраще з себе дістаєш. І от. Не у всіх такий бекграунд, як у Бродського, в когось найкраще воно пов'язане із зі звичайним там ранком, і він його описує тими словами, якими, на жаль, може його описати. От, просто комусь подобається, комусь не подобається. Кар'єру я з цього не будую. Іноді вірш просто, тобто у тебе є якась одна фраза, і до неї одразу підбирається рима, і ти починаєш говорити. Тобто ти говориш, і вірш викладається сам. Просто ти наче говориш віршами. А іноді ти хочеш сказати от щось, і оця фраза виникає в твоїй голові, але ти не можеш поставити її на початок, і ти хочеш поставити її. У мене є один вірш, от для прикладу. Я наче хочу покінчити із життям, наприкінці кажу, що я житиму заради тебе. Але кінець все одно в мене депресивний такий, Бо от я придумав фінальну фразу. В морге много поэтов лежало, что болезнь побороть не смогли. Подойдя ко мне, ты прочитала. Умер от неразделенной любви. От я придумав оцю останню фразу, і мені хотілося її, от її донести. Тобто вся суть була в ній, все, що до того, то неважливо. Іноді просто я говорю, і просто рима сама собі складається. Тобто, от мої улюблені вірші, вони отакі. Вони красиві від початку до кінця, а є ті, які красиві для мене.
А ти після написання, ти вичитуєш і редагуєш, чи просто от як написав?
Ні, ну я вичитую, так, щоб не було русизмів, граматичні помилки прибираю. Тобто, коли ти пишеш це як, ну, в тебе просто воно виливається потік так на папір, а потім ти просто редагуєш, іноді не все вдається вгледіти, тому що ти починаєш, тебе вірш починає захоплювати собою, і ти є якісь вірші, які я редагував вже задовго після того, як я. Я не змінюю суті, я змінюю лише там граматичні.
А можеш дати якісь поради людям, які хочуть почати писати, але не знають як, і взагалі, типу, чи потрібно це робити?
У мене є вірш один. Об'ясняю для всіх дураків, щоб вопросів не задавали. Якщо ти не писав стихов, то не знав землі під ногами. І він закінчується там щось мерзкий воїн полка слабаков. Якщо ти не писав стихов, не жаль твоєї чувственної дівственності. Як це сказати? Є раціональне мислення, а є емпіричне. От є раціоналісти, є емпірики, є щось посередине. От є люди, які вони не так акцентують на своїх почуттях, вони не живуть ними, вони хочуть все раціоналізувати, у всьому розібратися. В них не виходить писати вірші, я жодним чином їх не засуджую, Боже. Ну, тобто, але просто, я не знаю, я ж кажу, що це просто з мене виходить, і тому я не можу цьому навчити. Це все одно, що, знаєш, якби періодично в мене з носа текла кров, і мені хтось казав, а ви можете цього навчити? Ну, не знаю, воно просто тече.
Окей. І ти, таке питання, ти в житті також дієш за інтуїцією або будуєш собі план?
Ні? Ну, у мене нема плану ніколи. Я ненавиджу плани, насправді. Мені здається, найкращі пригоди трапляються саме тоді, коли ти дієш за інтуїцією. Коли ти виходиш з дому і ти не знаєш, коли ти повернешся, чи повернешся ти сьогодні взагалі. Мене цьому навчили мої друзі. Я пишаюся своїми друзями, я їх дуже сильно люблю. Найсміливіші люди, яких мені доводилося лише знати. І я б ніколи не хотів, щоб ми втратили один одного, але так вже сталося, що там одна дівчинка, ми вже перестали з нею спілкуватися, але от саме вона надихнула мене на це інтуїтивне ставлення. Найкраще, що вона для мене зробила, це колись ми в Одесі були, там я був зі своєю одною подругою, ми написали їй, що ой, у нас тут так класно, от ми сходили на море сьогодні, потім гуляли б дуже багато по місту, потім там знайшли якусь фантастичну кафешку, знаєш, з такими ретро-фотографіями акторів, от, випили там кави, потім мідій поїли, і зараз от сидимо там вдома, п'ємо вино, і вона сказала, я приїду. Вона в Києві була. І вона з Києва приїхала, вона сіла на автобус, приїхала вночі, приїхала до нас додому, сказала, збираємось. Ми зібрались, викликали таксі через магазин, в магазині беремо дві пляшки вина, їдемо на море, вночі купаємося в морі, п'ємо вино, слухаємо музику від сусідніх клубів. Але ми не в клубі, ми на морі. От, і світанок ми зустрічали голі в морі. Ти в той момент настільки себе щасливим і живим відчуваєш, і цього ж не можна було спланувати. Тобто ти не можеш сказати, завтра о 5 ранку ми поїдемо пити вино і купатися голим в морі. Та ти що, ну, а якщо я захворію? Тобто ти ж, я ж почну думати про одразу про погане. А коли ти там, ти думаєш виключно.
А, у тебе просто страх немає, коли ти дуже спонтанно дієш. От. Я зрозуміла.
І наступного дня ми пішли на нудийський пляж. Тобто цього не можна спланувати. Я ненавиджу плани. Я ненавиджу, коли мені кажуть, завтра ми йдемо, значить, спочатку в цей ресторан, потім в цей ресторан, потім в бар, потім, значить, подивимось по музеям. Це не відпочинок для мене. Це якийсь такий жах. І жити так я не можу. Тобто іноді мені доводиться так жити, тому що навчання не любить спонтанності. Власне, як і робота не любить спонтанності. Іноді доводиться сказати так, завтра ми збираємося і на 10-ту їдемо. І робити нема чого.
А щодо цілей, чи є вони?
Повно.
Ну от, якщо казати, наприклад, про плани після наукмагу. Ми записували цей випуск за день до оголошення карантину. Тому, на жаль, деякі речі, які ми тоді обговорювали, стали вже неактуальними. І зараз ми вирішили віддалено, але поговорити про те, що за цей час змінилося. Тож, перше запитання до тебе. Що насамперед ти зробиш після виходу з карантину?
Ой, я прямо не знаю. Перше глобальне, що мені б хотілося
зробити, мені б дуже хотілося прийти на КМЦ до Могилянки.
Ой.
Це не знаєш, так, це така дурня, але насправді мені, для мене це дуже глобальне зараз. Просто прийти її побачити. Я так хочу, я так скучив, я не можу, я хочу в КМЦ, я хочу в актову залу. Просто я розумію, що вже нічого не буде цього року, але мені так хочеться просто там туди сходити. Прийти на КМЦ, це не значить прийти на КМЦ і там нікого не буде, і я постою і піду собі. Ні, це от прийти на КМЦ, коли там всі є, коли там є двіж, коли люди стоять, коли можна зайти в актовий зал. От я б от таке зробив, коли скінчиться.
А також багато людей говорять про те, що за цей час дуже сильно передивилися там свої погляди, цінності, мрії. Угу. А що у тебе змінилося?
Перше і найважливіше, за що я дуже вдячний цьому карантину, чому він мене навчив, це ніколи не можна нічого фактично планувати. І найжахливіше, що я це знаю, що я все своє життя послуговуюся інтуїцією, спонтанністю, ніколи нічого не планую, бо насправді ти ніколи не знаєш, чим закінчиться твій кожен день. Знаєш, цьому, як в Булгакова було, що... А якщо мені ця цеглина впаде на голову? От, тобто ти ніколи не знаєш, чим твоє життя...
як повернеться.
Як повернеться так твоє життя. Тобто погано те, що людина смертна, але ще гірше те, що людина смертна як це, передчасно або раптово. Я усвідомив просто це, що всі мої плани раптом пішли крахом. Абсолютно всі. Єдине, що я не планував, я б хотів навіть, щоб це не відбулося, але довелося написати диплом. Це не було моїм глобальним планом. Я не казав, о, у мене в квітні я пишу диплом. Це було десь так. Я сподіваюся, що я буду його писати. Так, я розумію, я мушу його написати. От, але це єдине, по суті, що я виконав. Все інше просто пішло крахом. І містер, і дві вистави, які ми планували. Це дуже непоганий урок, який стосується, напевно, усього нашого життя. Тому що, це знаєш, як з усього нашого інтерв'ю можна зробити кілька висновків щодо того, чим є життя взагалі як таке. Тому що там я от кажу, що от я прийшов в Могилянку для того, щоб... Я насправді приходив для того, щоб вступати на журналістику, магістратуру. Пройшло 4 роки, і я вже не збираюся туди вступати. І це нормально, це життя. Тобто ти ніколи не знаєш, це так дивно казати про свої плани, хоча насправді це перше, напевно, чому ти вчишся на філософії. Це якась філософія детермінізму, яка говорить про те, що ти точно не власний над своїм життям, хоча там є деякі думки з цього приводу. Але в основному я дотримуюся тієї думки, що ти нічого не знаєш про своє життя, ти не знаєш, куди воно повернеться, і... Тому спонтанність, тому інтуїтивність. Виходиш з дому і не знаєш, чи повернешся туди. От таке життя класне, бо це, напевно, це коли твоя філософія відповідає філософії буття, така онтологічна перікалюха.
А чи з'явилися у тебе якісь цілі на найближчий час? Ну, якщо от навіть ти кажеш, що ти не хочеш нічого планувати, але чи є все ж таки якісь штуки, які тобі б дуже хотілося втілити?
Мені б дуже хотілося втілити деякі свої мрії, по-перше, з приводу театру. Це для мене величезний поштовх, який для мене зробили мої батьки. Перш за все, це мій батько. Тобто я дуже хотів пов'язати своє життя з театром у школі. Але так сталося, що тато мені сказав, що за жодних обставин, ну він пов'язаний з цією сферою, з жодних обставин ніколи, ні за що. Я погодився тоді з цим, мені не вистачило сміливості протистояти, але коли я вступив на філософію, мені так погано було, де там були такі моменти, коли в мене була депресія з приводу того, що я не розумію, навіщо я роблю те, що я робити не хочу, коли є те, що я хочу робити. Тобто, коли я марную, виходить, своє життя, це я не кажу про філософію, як про марнування життя, це особисто для мене було. Тобто, в мене була якась ціль, якась цінність, яка отут, справа, росте, іди до неї, а я мушу тут бути на філософії. І це мене дуже пригнічувало. От. І коли це тато мій побачив, він пройшло 3 роки, і він сказав, що твоє життя в твоїх руках, я буду підтримувати тебе за те, яким ти є, не за те, яким би я хотів, щоб ти був. І це було, ну це неймовірно, насправді. Це така підтримка. Так, про яку я не міг мріяти, якою я навіть не міг сподіватись, але вона сталася. От тому я не можу сказати, що я зараз планую от там кудись іти. Я б дуже хотів, але справа в тому, що це, знаєш, як це така в творчій професії насправді не можна сказати, що потрібно достеменно зробити, щоб втілити цю творчу професію. Тобто, знаєш, як це, як художник, здається, йому треба навчитися, а може йому треба просто малювати?
Угу.
Співаку йому десь треба піти і здобути вищу освіту. Чи може йому треба просто співати? От мистецтво, воно ж є в кожному з нас. Там я казав про митців, ми всі митці, правда? Деякі підсвідомо митці, хтось не усвідомлює, що він митець. Виникає питання, чи треба цьому насправді вчитися. І,
чи є взагалі чому вчитися?
Так, чи є взагалі, і чи є у кого вчитися. Угу. І вони, ну, тобто ці питання, вони так ехом лунають, і ти не знаєш насправді, що тобі зараз життя підкине. Знаєш, який, хто наступний з'явиться в твоєму житті і поведе тебе за собою, чи не поведе взагалі, чи іншу сферу якусь відкриють. Тому так. Така розмита відповідь, але це моя розмита філософія карантину. Це те, що я зараз для себе відкриваю.
Хотіла спитати, чому саме театр, а не, наприклад, кіно? Чи ти там не відкидаєш кіно?
Я не відкидаю кіно, просто я не знаю, куди мене життя занесе. Чи лишусь я в Україні, чи не лишусь. Я цього абсолютно я не можу говорити, що це. Я однозначно все своє життя проведу тут. По-друге, я не знаю, в якій ролі я в тій чи іншій сфері поставатиму. Український театр, тут я зараз говоритиму дуже щиро, він мене майже ніколи не розчаровував. Були якісь модернові театри, які могли, ну, здивувати, я б сказав. От, але наші академічні театри, вони майже завжди душу, вибачте, вивертали назовні. Тобто я виходив звідти буквально голий. Я обожнюю наш український театр. От, мені справді подобається. Можливо, я зміню цю думку, але зараз я можу сказати це абсолютно щиро. І я на багатьох виставах був.
А можливо, є якісь там найулюбленіші, чи там, на які ти можеш безкінечно ходити?
Ой, була така вистава. Не хочу, щоб це звучало як лестощі, але насправді у театрі Франка була така вистава «Квітка Будяк». Станіслав Мойсеєв поставив за Макленою Грасою. І, Боже, я був на ній разів 15. Я щоразу плакав. От це була така вистава, яка вона наче затуркала усе в мені, усе моє нутро від неї коливалося, але, на жаль, її зняли. От, а якщо так порадити, то це мені дуже подобається, дуже. Синій автомобіль в Молодому театрі, він того вартий, і він дійсно, він, знаєш, наче воно твоє автобіографічне. От, всі мої сини у театрі Франка, мені теж дуже цікава вистава. Віслюк має бути худим у майстерні Рушковського, молода режисерка поставила, і у театрі на Подолі Шинель теж дуже хороша вистава. Ну, насправді їх більше. Тобто, дядя Ваня в Молодому театрі теж вартий уваги. Та й навіть в театрі Карпенка-Карого студенти роблять іноді таке, що ти просто потім виходиш спустошений від того, що тебе спустошили і наповнили своїм натхненням, і ти не знаєш, що зараз робити. Тобто, наповнений виходиш. От, тобто, це не можна щось порадити. Це просто моє улюблене. Ви просто ходіть і робіть своє улюблене. Отак. Оце порада. Просто, знаєш, я думав, от що я можу сказати отак наостанок, насправді, якщо дозволиш.
Так, звичайно.
Я думав, що я б міг би порадити, знаєш, там от новим. Тобто я там казав багато про філософію, але от початок цього інтерв'ю, знаєш, він мені дуже нагадує мене в Могилянці. От я завжди от так десь відповідав на запитання, як я тобі відповідав на них. І це, знаєш, я ніколи не казав таку правду, яку варто сказати, що коли ви тут на якійсь спеціальності, усвідомлюйте, навіщо ви тут. Саме тут і саме на цій спеціальності. Тому що на цьому карантині я передивився деякі випуски своїх анонсів, і я розумію, що там, знаєш, був такий жарт, що ой, ми так не любимо вчитися. І мені так соромно насправді стало за те, що я казав це людям, бо це були якісь мої болі внутрішні, які я переносив на анонси. Але, народ, якщо ви тут, у Могилянці, ви не вчитесь, але ви прийшли на спеціальність для того, щоб чомусь навчитись, то збирайтесь і вчіться, шукайте роботу, відкривайте для себе щось нове. Якщо ви прийшли сюди з іншою метою, якоїсь соціальної реалізації, це теж, я не вважаю, що це погано.
Угу.
Це прекрасно. Але, тобто, дійте у відповідності до того, заради чого ви тут. І навіть соціальна реалізація потребує якогось мінімуму в навчанні, віддачі. Тобто,
як мінімум, щоб не
або максимуму навіть. О, так, як мінімум для цього. От, тобто, мені б дуже не хотілося, щоб мої анонси, хоча це така переоцінка, але мені б дуже не хотілося, щоб вони породили покоління людей, які не в захваті від Могилянки. Навіть тоді, коли я боявся, що я марную тут своє життя і все інше, я навіть тоді був в захваті. А зараз я розумію, що я його не змарнував, і я все одно, я дуже люблю Могилянку. Тому, будь ласка, будьте в захваті від Могилянки. А якщо ви не в захваті, ну, то, напевно, воно вам не треба. Мабуть, вам не варто тут навчатись. Ну, це нормально. Це нормально. Ну, да. Тобто, якщо вона вас не захоплює, то чого ви марнуєте своє життя на неї? Але насправді вона може захопити, тільки варто їй дати шанс.
Клас. Дуже дякую за такий натхнений кінець. І взагалі за цю розмову, серйозно, це було дуже щиро. Ці два записи з різницею у 2 місяці. Але це, блин, це дуже круто. Тому я ще раз тобі дякую, що ти, ну, фізично зараз не прийшов, але якби морально. Тоді підписуйтесь на нас у соцмережах та на платформі, на якій ви слухаєте. І готуйтеся до нових випусків. До зустрічі!
Бувайте!